Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Национализмот, парите и пропагандните кампањи се заеднички карактеристики на унгарскиот премиер Виктор Орбан и поранишниот македонски премиер Никола Груевски, коментираат аналитичари. Владата за следната година предложи најобемен буџет од 3,7 милиарди евра. Најголемите политички партии воздржани околу предлог законот за попис во кој се предвидува исклучување на прашањата за етничка и верска припадност. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Обвинителството почна предистражна постапка за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски поради сомневање дека одредени службени лица, злоупотребувајќи ја службената положба и овластување, му овозможиле на осудениот Груевски нелегално да ја напушти Република Македонија. Предметот е оформен под допрен глас, соопштуваат од обвинителството. Унгарската амбасада во Тирана ниту ја потврдува, ниту ја демантира информацијата на некои регионални медиуми дека поранешниот македонски премиер Никола Груевски една ноќ минал во оваа амбасада, пошто од меѓународниот аеродром во Тирана заминал во Будимпешта, соопштија од амбасадата за албанските медиуми. Во меѓувреме, албанската полиција на граничните премини Кјафасан и на аеродромот во Тирана вршат верификација на тврдењата дека Груевски во Унгарија заминал преку Албанија. Министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сјарто, денеска во Приштина, рече дека прашањето за азил на поранешниот македонски премиер Никола Груевски е правно, а не политичко прашање. На новинарско прашање дали Унгарија ќе му даде азил на Груевски или ќе го екстрадира во Македонија, Сјарто рече дека имиграцијските власти ќе ја спроведат процедурата врз основа на меѓународното право, пошто ќе ги видиме резултатите, рече Сјарто.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Политичките ставови, пропагандните кампањи и контролата на медиумите им се заеднички особени на владењето на унгарскиот премиер Виктор Орбан и поранишниот македонски премиер Никола Груевски, кој минатиот месец побегна во Унгарија, велат аналитичари. Тие сметаат дека, освен националистичката идеологија, битна заедничка компонента на Груевски и Орбан им се и парите. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Националистички политики, антимиграцијски ставови, антисоросоизација и контрола врз медиумите се основниот заеднички именител на поранешниот премиер Никола Груевски и премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Односите меѓу Груевски и Орбан во медиумите се толкуваа како многу блиски, токму поради нивните слични политики кои ги спроведуваа, пропагирањето на семени вредности, конзервативизам и поради нивните чисти средби. Истражувањата на БИРН покажаа дека откако ВМРО-ДПМНЕ стана опозиција во неколку интернет портали и на телевизија кои беа блиски до нив, влезе унгарски капитал. Станува збор за собственици на фирми кои медиумските кариери и империи ги изградиле во времето на владењето на Орбан, подржувајќи ги јавно неговите политики. Поранешниот амбасадор и политички аналитичар Аладин Демири вели дека покрај националистичката идеологија на Груевски и Орбан, битна заедничка компонента им се парите.
Видите, веројатно една од основните причини е таа сделка и парите, затоа што сега со овој процес на азил Орбан ќе се соочува со огромни потешкоти во Европска унија и така натаму, меѓутоа тоа ги зема в предвид, а сето тоа се прави не само за идеологија, туку се прави и за пари.
Орбан беше и редовен гостин на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во неколку предизборни кампањи. Во 2010 година, откако седна на премиерското столче, на листата на посети му беше и Македонија и пофалби за работата на тогашниот премиер Груевски. Орбан во 2013 година доби орден 8 септември од председателот Ѓорги Иванов во знак на благодарност на Унгарија за, како што изјави тогаш Иванов, незиниот пријателски и принципелен однос спрема уставното име на Република Македонија. Десничарскиот унгарски премиер Орбан во своите предизборни говори во април годинава користеше антибриселска реторика, ксенофобија и демонизација на американско-унгарскиот милиардер Джордж Сорос, пишуваа тогаш светските медиуми. Додека во Унгарија се носеше закон со кој се дозволува приведување индивидуи и организации кои им помагаат на мигрантите или протестираат за нивни права, македонската предизборна верзија на Стоп Сорос финансиски ги чешлаше невладините кои беа под капата на фондацијата Институт Отворено Општество. Орбан ја нападна работата на американскиот милиардер со унгарско потекло, обвинувајќи го за мешање во внатрешните работи на земјата и за помагање на опозицијата, како и за потикнување на масовна имиграција во Европа. И Груевски на предизборните митинзи ги обвинуваше невладините организации и дел од медиумите за предавници финансирани од Сорос.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата предвидува буџетот за следната година да изнесува 3,7 милијарди евра, што е најобемен буџет досега. Економскиот раст и во 2019 година ќе биде 3,2%, се најавуваат поголеми плати, тоа за лекарите, наставниците и администрацијата. Стопенствениците и економистите пред кои беше презентиран буџетот имаа одредени забелешки. Известува Пелагија Стојанчова.
Ке има социјални реформи, поголеми субвенции за земјоделците и повеќе пари за капитални инвестиции. За 2019 предвидени се 418 милиони евра за капитални инвестиции. Парите предвидени за нив за годинава пак не се потрошија, туку со ребалансот се пренаменија. Економистите бараат капиталните инвестиции да бидат реализирани, да не се повторува ситуацијата на високи проекции и слаба реализација. Владата планира да собере 3,4 милиони евра, што е за 9% повеќе од годинава. Во тоа се влезени 25 милиони евра од прогресивниот данок кој треба да стартува со новата година. Во предлог буџетот се предвидува инфлација од 2%, а буџетскиот дефицит е проектиран на 2,5% и е помал од годинава, но сепак јавниот долг до година ќе достигне 54,2% од бруто домашниот производ. Министерот за финансии Драган Тевдовски вели дека се спроведува постепена и умерена фискална консолидација за да се стабилизира јавниот долг.
Не сме за драстично намалување на буџетскиот дефицит, зошто? Бидејќи кризата, тој нестабилноста која што постоеше во претходните години обезбедува пониски стапки на економски раст од очекувањата и ако сакаме да ја придвижиме економијата, мора да ова јавна потрошувачка да биде засилена. Спротивното е погрешно, бидејќи само ќе ја влоши економската ситуација.
Вели министерот Тевдовски. Европската банка за обнова и развој во најновиот извештај во однос на јавниот долг во земјава очекува тој дополнително да се зголемува како резултат на стимулациите што ги најави владата. Власта најави дека следната година ќе биде година на економијата и на социјалната правда. Буџетот предвидува и 1,1 милиарди денари за активни мерки за вработување, што е досега највисока сума. Ќе се поддржуваат фирми, нови инвестиции, ќе има поддршка за странските инвеститори. Од стопанските комори порача дека се потребни квалификации до квалификации на работниците.
Мислам дека ќе се најдеме во ситуација во која што инвеститорите нема ни инвестираат во Македонија не поради прогресивниот данок и не поради затоа што не сме членки на НАТО или на Европска унија, туку затоа што ќе немаме луѓе.
Рече Диана Десподов, главен извршен директор на Американската стопанска комора. Предлог буџетот помина на владина седница, пошто влегува во собраниска процедура. Тој треба да биде донесен до крајот на годинава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во предлог законот за попис се предлага исклучување на прашањата за етничка и верска припадност. Според експерти, податоците за етнокултурните карактеристики спаѓаат во споредни белези и не се обврска за секоја држава, но како што велат, тие секогаш биле цел на партиско-политички влијанија. Најголемите политички партии засега се воздржани околу предлог законот, но апелираат на професионално спроведување на пописот. Марија Тумановска.
По информациите дека најновиот предлог закон за попис предвидува прашањата за етничка и верска припадност да бидат исклучени од пописот, најголемите политички партии засега се воздржани околу овие промени. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е велат дека партиските тела се уште не разговарале на темава. Од Социјалдемократскиот сојуз пак соопштуваат дека ќе го почекаат тестирањето кое ќе се одржи на над 3000 лица пред официјалниот попис, додавајќи дека овој предлог закон може да претрпи измени до неговото финално несување.
Државниот завод за статистика на нивни предлог е тестирањето кое што треба да се случи пред генералниот попис кој што се предвидува да биде во април 2020 година, да има тестирање на системот. Во предлогот на Државниот завод за статистика стои токму тоа. При тестирањето на системот да не стои графата за етничка и верска определба. Очекуваме до крајот на годинава владата да изготви предлог за законот за попис и да видиме што точно ќе се одржи. Најлогично, ако мене ме прашувате, е да биде содржена графата за етничка и верска припадност.
Изјави Костадин Костадинов, портпарол на СДСМ. Пописот во Македонија не е само статистичка, туку и политичка операција, зашто во согласност со Охридскиот рамковен договор правата на заедниците се определуваат со проценти, смета Артан Груби од Демократската унија за интеграција.
Но сепак, прв предуслов за успешен успех би било реформирање на Заводот за статистика, да има добро во целиот процес, како и определување на операцијата да биде чисто статистичка, а не политичка.
Поранишниот директор на Заводот за статистика, Дончо Герасимовски, вели дека податоците за етнокултурните карактеристики спаѓаат во споредните белези и не се обврска и задолжение за секоја држава. Овие податоци постојано се собирале, но секогаш биле цел на партиско-политички влијанија, вели Герасимовски.
Решение за етничкото прашање или кои националности живеат во земја може да се добијат преку други институции.
Герасимовски додава дека исклучувањето на овие прашања не значи бришање на нацијата и слични појави. Целта на предлог законот за попис е да се избегнат прашањата кои се чувствителни и лични, а од друга страна немаат употребна вредност, соопштија од Заводот за статистика. Пребројувањето на жителите во Македонија на пописот во април во 2020 година ќе се врши според строго дефинирани препораки на Обединетите нации, кои се применуваат секаде во светот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Британската премиерка Тереза Меј ја доби поддршката од нејзините министри за нацрт договорот за излегувањето на Британија од Европската унија. Со тоа таа доби поддршка да влезе во многу опасната борба во парламентот за одобрување на договорот. Меј сега се соочува со тешко искушение за поминување на договорот во британскиот парламент, каде противниците веќе почнаа да го критикуваат. Гоце Атанасов.
Повеќе од две години откако Британија на референдум гласаше да напушти Европската унија, премиерката Тереза Меј изјави дека успеала да добие поддршка од незиниот поделен кабинет за нацрт договорот за Брекзитот. Цврсто верувам дека нацрт договорот за повлекување е најдоброто што може да се преговара, изјави таа, додека демонстранти извикуваа слогани против Брекзитот од другата страна на улицата.
I believe that what I owe to this country is to take decisions that are in the national interest.
Верувам дека она што му го должам на оваа земја е да донесувам одлуки кои се во национален интерес. И цврсто верувам, со мојата глава и моето срце, дека ова одлука е во најдобар интерес за нашето цело Обединето кралство. Се смета дека нацрт договорот представува некаков вид компромис, односно дека ќе ги задоволи и оние што гласале за Брекзитот и поддржувачите на Европската унија, и оти обезбедува блиски врски со унијата откако Британија ќе замине на 29 март идната година. Главниот преговарач на Европската унија за Брекзитот, Мишел Барније, оцени дека нацрт договорот за напуштањето на Британија, што го усвои владата, представува решавачки чекор во преговорите меѓу двете страни.
J'ai toujours dit que nous négocions avec le Royaume-Uni, non pas contre le Royaume-Uni.
Од секогаш сум велел дека преговараме со Обединетото кралство, а не против Обединетото кралство, со почит кон незиниот суверен избор да напушти Европската унија. Ние постигнавме ова вечер голем чекор кон уредно повлекување. Овој чекор е услов, основа за довербата што ни е потребна за да преговараме за ново партнерство. Ова според него навестува дека лидерите на Европската унија наскоро би можело да закажат самит на кој би бил усвоен овој договор. Сепак Тереза Меј сега се соочува со тешко искушение да се обиде да го помине незиниот договор во британскиот парламент, каде што противниците веќе почнаа да го критикуваат, дури и пред да го прочитаат. Семи Вилсон, представник на Северноирската партија на демократски унионисти, која и дава поддршка на владата на Меј, изјави дека станува збор за јаден и лош договор. Очигледно, незадоволен од тоа како во нацрт договорот се решава клучното прашање за границата меѓу Ирска и Северна Ирска по Брекзитот. Да го искористам нејзиниот израз. Никаков договор е подобар од лош договор, а ова е лош договор, изјави Вилсон.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.